kwebulawa yo siyaqalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona but akungabe nabantu abaningi banawo umkhuhlane lo but siyaqalisa ukubona because umkhuhlane wesifudo siyawubona then kulamatesti ayayenza ukuthi sibone ukuthi ikholera yini hayi kathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenile kobulawayo kodwa ingaba yiningi iyaqalisa kuyafuneka na ukuthi vele umuntu a-isolate siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana nabanye le ndawo yokuthi umkhuhlane lo uyathulelana so siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele sibakhangele sikhwanise ukuthi sibanike i-treatment yawo khonapho.
Abantu bengabona njani ukuthi nisebe lomkhuhlane wekholera?
Umkhuhlane wekholera uyafanisa ukubona umkhuda lowo diarrhea leyana umkhuda wakhona ilamanzi kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice like irayisi water sithi irayisi water is two no amanzi akhona ayafuma yeyasitshengisa ukuthi leyi ikholera.
Kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane?
Ukuthi abantu bahlanzeke bageze izandla bangahamba izimbuzi ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle ukudla badle ukudla kuyafudumala okugandayo kodwa ukuthi ndifuna ukuthi izini bazilahle kwindaweni yazo ukuthi ihlabakakhethile nomuntu balahle izibi endaweni yonke yonke kodwa futhi ndifuna amaveji sibili bayagezise ukuthi bayadla kodwa la manzi kunatha siyabona lapha kobulawa vele amanzi ethu vele super ayahamba so amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayafanisa ukuthi avalike amanzi abo bayabhoyila ukuthi sibulale igcikani lemkhuhlane wekholera.
Liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane?
Hayi kathesi ihulumende anti umkhuhlane uyaqalisa but siyabona iyazama simili ukuthi imedise ukuthi vele ne-treatment lemuthi kodwa kathesi vele siyahamba sinika abantu amawuta sithi amawuta gade ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean abulale igcikwane leli lekholera. So amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise sithi water that la maphilisi lawana futhi ayafakwa amanzi siyanika akhona so vele ihulumende vele iyazama khonoko.